Pas një debati të ashpër mes kryeministrit Ramush Haradinaj dhe shefit të grupit parlamentar të LDK-s Abdulla Hoti dhe në mungesë të kompromisit, deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë shtyrë seancën për ratifikimin e demarkacionit me Malin e Zi për të mërkurën në ora 10. Nga ana e tij, kryeparlamentari Kadri Veseli kërkoi nga deputetët të jenë të mërkurën në Kuvend dhe t'i anulojnë të gjitha vizitat jashtë vendit. Seanca e Kuvendit nisi me kërkesën për shmangje nga rregulloria në mënyrë që projektligji për ratifikimin e veshës për demarkacionin me Malin e Zi të kaloj me procedurë të përshpejtuar. Kryetari Kuvendit, Kadri Veseli, u akujtoj deputetve pasojat nëse propozimi për shmangje nuk votohet me 2/3 e deputetve të pranishëm në salë.
Në qovë se nuk kalon me 2/3 e kolegve deputet prezent, më 10 Kuvendi nuk ka drejt të rikthejt njëtë në qështje në salë.
Votat pro demarkacionit i konfirmoj shefi grupit parlamentar të LDK-s Abdulla Hoti, por ai u shpreh kundër shmangjes nga rregulloria dhe kundër përfshirjes së raportit të komisionit të shpejtim bulliqit në projekt ligj. Qëndrimi i LDK-s nxiti reagimin e kryeministrit Ramush Haradinaj, i cili tha se LDK-ja pajtohet me marrëveshjen dhe me deklaratën e dy presidentëve, por jo me raportin e shpejtim bulliqit. Në këtë mënyrë ai tha se po i mbajnë qytetarët të izoluar, ndërsa tha se asnjë shkronjë nuk do t'i ndrohet projekt ligjit.
Çaj komision ka punuar një raport, nuk është i Ramush Haradinit, as i Babes Ilmitevit, është i Kosovës. Çka keni bërë që për ju pengon gjeturat e qati i komisioni? Ku për ju dhama, po me dit, o vlazër, e motra. A qash kunder teritorit ju jenja? Qash probleme keni me tokën e ju i t'i venës, ja u kalon gjyshës të gjysha? Marë ju koftë.
Reagoi Abdulla Hoti duke akuzuar Haradinajn për izolim të qytetarëve me kauzat të rrajshme për 3 vjet me radhë.
3 vjet e keni mbajt këtë shoshnit ndam me kauzat të rrajshme. Grupi jon parlamentar nuk voton raporte me kauzat rrajshme. Jemi pajtu që ai raport bashkë me gjitha raporte tjera ti bashkohen ligjit, le ta shohin deputet dhe le të votojnë sipas ndërgjegjes tyre.
Për shmangje nga rregulloria u shprehen përfaqësuesit e grupeve parlamentare nga koalicioni qeverisës, ndërsa Glauko Njuca, shefi grupit parlamentar të vetëvendosjes, duke prezantuar qëndrimin e palëkundër të këtij subjekti kundër kësaj marrëveshje, tha se përgjegjësinë nuk duhet kërkuar te opozita.
Pse opozita më mor këtë përgjegjësi? Përgjegjësinë do ta merr ai që e ka në shkrimin mbi demarkacion dhe nëse kalon kjo marrëveshje, Kosova humb territor. Zbulohet herdo kur që ka qenë gabim dhe që ka humb territor.
Edhe kur u kërkua që të shkohet në pauzë dhe shefat e grupeve parlamentare të mblidhen për të konsultuar, Konjuca tha se nuk duhet humbur kohë, por duhet të shkohet me votim për demarkacionin dhe të shihet se si qëndrojnë votat për këtë çështje. Seanca u ndërprej ndërsa shefët e grupeve parlamentare u mblodhën në takim te kryeparlamentari Veseli, por Konjuca nuk ju përgjigj ftesës për konsulta. Pas takimit të kryekovendarit Kadri Veseli me shefat e grupeve parlamentare dhe pas mosgjetjes së një konsensusi, u vendos që seanca e sotme të shtyhet për të mërkurën e ardhshme. Bashkia ndërkombëtare duhet të qëndrojë jashtë çështjes së demarkacionit me Malin e Zi. Kjo çështje është në mes Kosovës dhe Malit të Zi, kështu deklaroi William Walker, i cili po merr pjesë në seancën e Kuvendit të Kosovës për demarkacionin me Malin e Zi. Walker gjithashtu shpreh se populli i Kosovës nuk e meriton të jetë izoluar. Ai tha se ndoshta disa politikanë të vendit duhet të jenë të izoluar, por populli kurrësi. Walker ka kritikuar Bashkinë ndërkombëtare për kushtet e vënë ndaj Kosovës për liberalizimin e vizave.
I don't understand why some of the embassies, some of the people from the international community are saying you must vote yes or horrible things are going to happen. I don't see why there should be a connection between visa liberalization, the ability of Kosovars to travel as all other Europeans can travel, that, as I say, should be resolved between the two countries, not with the international community connecting that to visa liberalization. Why should you be isolated? I do think there's a couple of politicians, a couple of leaders of the past 18 years, maybe they should be isolated. But the people of Kosovo?
Në mbështetje të deputetëve të Kuvendit të Kosovës për të votuar demarkacionin, organizata jo qeveritare Fondacioni i Kosovës për Inovacione ka thirrur qytetarët në një protestë të qetë. Megjithatë, numri i protestuesve ishte fare i vogël. Njëri nga organizatorët, Bashkim Fazliu, tha se është e padrejtë që qytetarët 3 vite radhazi të mbesin të bllokuar.
Nëse ne si qytetarët të Kosovës kemi të pamundur të lëvizim lëshën në BE, atëherë mos të lëvizim pra edhe këta derisa ta marrin vendimin. 75% të qytetarët Kosovës janë pro votimit të demarkacionit.
Ndërka që qytetarët që janë bashkuar kësaj proteste shprehen se demarkacioni duhet të kaloj që ata të lëvizin lirshëm.
Në ambasadë Gjermane të merë kom, të merë sa njerës e vjetër aty. Se shëti naj protestë është shumë keqë në kanë izolu krejt. Këta për inate për te këtë veta.
Mi analizu mirë e për interesat Kosovës në punu. Në ranë para se gjithash. Si mas menimi tem nuk jenë bashkëty për nuk bashkështu, po mojme me të. Po valojme votu mira komo.
Ndryshe, proteste e thirrur nga organizata jo qeveritare, Fondacioni Kosovës për Inovacione do të vazhdoj deri në votimin e demarkacionit. Njërin nga protestuesit është arrestuar me që njëti kashar dhe ka gjuajtur me vezë krejon e vetëvendosjes Albin Kurti. Për Radio SBS Mendojsa, Prishtinë.